Gaujiena lasa Ēriks Pozemkovskis. Gaujienas pils mūžs atrodas uz Gaujas labā krasta, 40 verstis no apriņķa pilsētas Valkas. Vecās pils drupas vēl redzamas un stāv uz augsta Gaujas krasta. Viņa ir arī viena no vecākām Latvijas pilīm, kas celta 1238. Gadā. Pie pils mūrēšanas esot visi apkārtīgie ļaudis tikuši sadzīti pie darba. Vīrieši un sievietes, bērni un sirmgalvi, kas tikai spējuši 7 mārciņas smagu akmeni pacelt. No iesākuma pils mūrēšana nekā negribējis veikties, jo kopa dienu uzcēluši tas nakti ticis nojaukts. Pēdīgi ticis padoms dots, ka vajagot mūrī iemūrēt dzīvu cilvēku. Te gadījies, ka brālis ar māsu, Jānis un Grietiņa nākuši no dārts mūžas šo brīnumu darbu apskatīt. Nu likuši abu stipri piedzirdīt un tad iemūrēt. 3 dienas bijusi dzirdama bērnu dobja rūkšana. Kāda bērga familija teica, ka iemūrēto esot bijuši pie viņu dzimtas piederīgi. Pīli nopostīs Pēteris Lielais 1702. Gadā, kad tā jau bijusi pastāvējusi 464 gadi. Tagad vēl rāda caurumus izrauc ar lielgabalu lodēm. Krievi esot nometušies otrā pusē Gaujai uz tā tagad sauktā cara Cēvara kalna. Zviedri, redzēdami, ka nespēja atturēties pretī krievu karaspēkam un pili aizstāvēt, sūtījuši vēstnesi pie paša ķeizara Pētera ar rakstu, ka pils padodoties bez Gaujas. Sūtnis nezinājis, kādiem apstākļiem bijis aizkavējies un nonāca pie ķeizara tikai tad, kad jau pils bijusi sašauta. Zviedri iznesuši pils atslēgas pretī par padošanās zīmi. Sūtnim par savu nepasteikšanos bijis jāmirst caur bendes zobinu. No pilsējot divas alas, viena pa Gaujas apakšu uz Lēģeri, otra uz tā saukto Rātes silu. Kā visās vecās pilīs, tā arī te esot naudu paglabāt kalna dziļumā, kur par sārgu uz naudas lādēm mas melns sunītis. 1819. Gadā ceļot Gaujienas jauno ērbēģi, pamanījuši, ka ērbēģis pagāzies uz vienu pusi. Tikuši saukti ļaudis, kas ragdami uzgājuši dzels durvis, bet muižas pārvaldnieks nav atļāvis tās uzlaust. Sarakuši dzels stutte zem ērbēģa, un tā viss palicis atkal pa vecam.